Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, բարի օր, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Քաղաքական ուժերը վերջին ճշգրտումներն են անում նախընտրական ցուցակներում, խորհրդարական ընտրությունների առաջադրումները կավարտվեն վաղը երեկոյան. Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը, պաշտպանական կողմը դիմել է եվրոպական դատարան. ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը սպառնում է վերաճել լուրջ ճգնաժամի։ Պաշտոնական Երևանը ոչ կորեկտ է որակում Բելարուսի նախագահի վերջին հայտարարությունները Հայաստանի հասցեին։ Ռուսաստանի իշխանություններն արգելել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն հեռանալ երկրից և մասնակցել իր հարցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կայանալիք նիստին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, խոսապողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլեյանին։
ԵՀԿ առաքելությունը վաղը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի արևելյան ուղությամբ։ Ռուսաստանի իշխանությունները արգելել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին հեռանալ երկրից եւ մասնակցել Ստրասբուրգում իր հարցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նիստին։ Ենթադրվում է, որ ՄԻԵԴ-ը կհայտարարի, որ Նավալնիի բազմաթիվ ձերբակալությունների եւ վարչական կալանքների որոշումները կայացնելիս Ռուսաստանի իշխանությունը քաղաքական նպատակ է հետապնդել եւ խախտել է մարդու իրավունքները։ ԱՄՆ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Մեթյու Վիթակերը հայտնել է, որ էթիկայի հարցերով փորձագետների հետ մտադիր է քննարկել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հետաքննության վերաբերյալ ինքնաբացարք հայտնելու հնարավորությունը, քանի որ նախկինում ինքը քննադատել է այդ հետաքննության անցկացումը։ Իսրայելի բանակաութային հարվածները հասցրել Գազայի հատվածում, որտեղից պաղեստինցիները հարյուրավոր հրթիռներ են արձակել հրեական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Զոհվել է 3 պաղեստինցի, Համաս զինյալ շարժումը սպառնացել է ավելացնել հրթիռակոծությունները։ Հրյաների շրջանում կա առնվազն 13 վիրավոր, 1 իսրայելցի զոհվել է։ Վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ընդհատել է Փարիզ կատարած այցը եւ վերադարձել է հայրենիք։ Տաջիկստանում Խուջանդ ավանի թիվ 3 կոտորակ 3 քրեակատարողական հիմնարկում անցած շաբաթ տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ընթացքում սպանվել է առնվազն 50 բանտարկյալ։ Անցյալ շաբաթ իշխանությունները հաղորդել էին միայն 24 զոհերի մասին։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել երկրի նախկին վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկու նկատմամբ, ով հերակա կարգով մեղադրվել է կոռուպցիայի մեջ և դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման։ Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է նավթի արդյունահանման ծավալների կտրուկ կրճատման մասին միջազգային շուկայում հավասարակշռությունը պահպանելու և նավթի գների անկումը զսպելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների առաջադրումներին հաշված ժամեր են մնացել, նախընտրական ցուցակները պետք է կներկայացվեն մինչեւ վաղը երեկոյան 6-ը, ինչից հետո արդեն պարզ կլինի, թե քաղաքական որ ուժերն են մրցելու падգամավորական մանդատների համար եւ ինչ թիմով։ Մինչ այս պահը որևէ կուսակցություն կամ դաշին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր չի ներկայացրել։ Փաշինյանի իմքայլը եւս դեռ չի գաղտնազերծում, ով է գլխավորելու նախընտրական ցուցակը։ Փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, սակայն, այսօր որոշ փակագծեր է բացել, ակնարկելով, որ թեկնածուների շարքում լինելու են նաև ոչ քաղաքական դեմքեր։
Ընտրական ցուցակը մեր լինելու է բավականին բազմազան և ներառված են լինելու տարբեր հասարակական և քաղաքական գործիչներ, ներգրաված են լինելու տարբեր ոլորտներից մասնագետներ, և ես համոզված եմ, որ ազգային ժողովի նոր ընտրությունների արդյունքում մենք ունենալու ենք բավականին ուժեղ և կայացած ազգային ժողով։
Արդեն հայտնի է, որ դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններին մասնակցելու են նաև ամիսներ առաջ իշխանությունը կորցրած հանրապետականները։ Անցած շաբաթվերջին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անցկացված քննարկումներից հետո կուսակցությունը հայտարարեց, թե ընտրություններին կգնա պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ դեռ հանրապետականում համոզված պնդում էին Սերժ Սարգսյանին այլ ընտրանք չկա, նա միակն է և անփոխարինելին։ Ինչու է հիմա կուսակցության առաջնորդը մնում լուսանցքում, լսել կյանքը կխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի պատասխանը։
Ունի Շարմազանը 1.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյան անփոխարինելի էր եւ նրան առաջադրում էիք վարչապետ, քանի որ նրա փորձը եւ այդ ամբողջ նրա հայրենիքին մատուցած արժունը չէ։ Ինչու հիմա չկա նա ցուցակում, եթե այդքան կարևոր է նա։
Սերժ Սարգսյանը
ներակատարությունը պետության
բացատրում եմ։ Հիմա այլ իրավիճակ է, հիմա բոլորիս էլ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը չի գնում ընտրությունների իշխանությունը վերանվաճելու։ Բոլորիս էլ պարզ է, որ ընտրությունների ելքը առաջին տեղի կանխարոշված է։ Մենք լուստից չենք իջել եւ առաջին տեղը եւ վարչապետի ընտրությունը կատարել է ժողովրդը հրապարակում, պարզապես այս դեկտեմբերի 9-ին այդ հրապարակի որոշումը պետք է լեգալացվի կամ լեգիտիմացվի ընդդրատեղամասերում, այսքան մարդ կա, թույլ տվեք ավարտեմ, հա, այսքան մարդ կա, ինչ-որ մեկը կասկածում է, որ իմ քայլը հաղթելու է, ես չեմ կասկածում, եւ որևէ մեկը չի կասկածում, մենք մասնակցում ենք ընտրությունների, որպես ընդդիմադիր իրական բևեր ձևավորելու, որովհետեւ յուրաքանչյուր ժողովրդավարական երկրում անհրաժեշտ է գաղափարական սկզբունքային ընդդիմություն, իսկ այս 6 ամիսների ընթացքում բացառության որոշ դեպքերի հայերապողական դաշնակցության որևէ խորհրդարանական այլ ուժ հանդես չի եկել գաղափարական սկզբունքային պրինցիպիալ եւ փաստակված դիրքերից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, եւ մենք գնում ենք ընտրությունների իրական ընդդիմադիր բևեռ ձևավորելու համար, որպեսզի Հայաստանում բազմագարտությունը հաղթանակի։
Իդեպ, ըստ մեր տեղեկությունների, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը որոշել է չմասնակցել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին։ Ակնկալվում է, որ այսօր կուսակցությունը հանդես կգա այս մասին պաշտոնական հայտարարությամբ 3 ավելի քան 4 ժամ տևած քննարկումներից հետո։ Առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցի նաև անցած տարի Հայազգային կոնգրեսի հետ դաշին կազմած Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Փոխարենը քվեաթերթիկում կլինեն նոր անուններ, այդ թվում շաբաթներ առաջ հիմնադրված Սասնա Ծռեր կուսակցությունը։ Նորաստեղծուժն այսօր հայտարել է, թե քվեարկությունը գնում է նախորդ իշխանությունների դեմ տարիների պայքարով հայտնի Վարուժան Ավետիսյանի գլխավորությամբ։ Պատմում են Անես Ահագյանը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող Սասնա Ծռեր կուսակցության ցուցակը կգլխավորի Վարուժան Ավետիսյանը, իսկ երկրորդ տեղում կլինի հայտնի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ով վստահ է եւ ինքը եւ Սասնա Ծռերը անելիք ունեն նոր խորհրդարանում։
Ինձ համար կարևոր է այն հայտնի հայտարարությունը Սասնա Ծռերի հուլիս ամսվա, երբ որ իրանք ասեցին, որ հրաժարվում են բռնությունից որպես մեթոդ քաղաքական հարցերը լուծելու, էջը փակված է ու իրանք գնում են առաջ, հեղափոխությունը լուրջ փոփոխություններ համակարգ բերեց ու իրանք եւ ես ունենք լրջագույն լումա այդ հեղափոխության մեջ, լրջագույն լումա, դուք բոլորը դրա մասին գիտեք, ու մենք համարում ենք, ու ես համարում եմ, եթե այս ձևի մոտեցում կա սկզբունքային, ես իրանց հետ եմ։
Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Սասնա Ծռերը կարող է լուրջ հակակշիռ դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ուժի քաղաքացիական պայմանագրի համար։
Ուրեմն ազգային ժողովում պետք է լինի շատ ուժեղ մյուս բևեր, ուժեղ հակակշիռեր հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Երբ որ դու ունես ասելիք, դու կառավարության հետ համագործակցում ես, դու դիտողություն ես անում, երբ որ կառավարությունը սխալ է անում,
այո, մենք գալիս ենք որպես հակագշիր, որպես երկրորդ բևեր, եւ գիտակցելով, որ եթե զսպող ուժ օր առաջ չձևավորվի մեր երկրում, ապա իշխող ուժի սխալները կլինեն շատ ավելին։
Սասնա Ծռեր կուսակցության ներկայացուցիչ զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ նախկինում մեղադրված Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտնում է, որ падգամավորի տեխնատուների իրենց ընտրական ցուցակը կհրապարակեն վաղը, բայց մինչ այդ նշում է, որ այնտեղ ոչ միայն Սասնա Ծռերի անդամներ են, այլև հրավիրված շատ այլ անձինք։ Սեֆիլյանը, ով անձամբ ցուցակում չի լինելու, վստահ է Սասնա Ծռերը կստանա բավարար քվե խորհրդարան գնալու համար։
Եվ մենք ունենք հնարավորություն, որ ընդհանրապես թույլ չդալու հին ուժերը վերադառնան ազգային ժողով։ Ես այսպիսի շանսեր եմ տեսնում։
Կասեցին, այո, մենք կուսակցություն ենք, մենք կուսակցության ցուցակով ենք գնում, բայց այդ կուսակցությունը համահայկական կուսակցություն է, մենք ամբողջ ներուժ ազգի պետք է ներգրավենք, ու դրա պատճառով էլ, գիտեք, ծրագրերի մեջ մենք կմցնում ենք այն հարցը, որին անհեթեթ սահմանափակումներ, որոնք կան կապված սփյուռքայության, կապված Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք ինչ որ ժամանակ դրսում են ապրել, այդ անհեթեթ սահմանափակումներ պետք է հանվեն։
Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքը նոր բացահայտումների հիման վրա։ Թե հատկապես ինչ նոր փաստեր ու մանրամասներ են հայտնի դարձել, քննիչները չեն գաղտնազերծում նախաքննության շահերից ելնելով։ Սահմանարական կարգը բռնի տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանը, սակայն, շարունակում է պնդել. ինքնանմեղ է և որևէ ապօրինի քայլ չի արել։ Գործով վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է 2008-ի մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը։ Նախաքննական մարմինը առայժմ չի մեկնաբանում, թե մասնավորապես ինչ լրացումներ է կատարել։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, օրեր առաջ են հատուկ քնչական ծառայությունից ստացել լրացման մասին տեղեկատվությունը։
Ավելացված են դրվել վերջնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են մարտի 1-ի գործին ընդհանրապես, բայց թե ինչ կապ ունեն այդ դրվագ Քոչյանի հետ, այդ մասով կարծես թե լրացված ծավալով որևիցե հստակեցում չկա։ Եվ մենք հենց այդ պատճառով էլ դիմել ենք Վարույթն իրական հաստատման, որպեսզի մեղադրանքը հստակեցնենք։
Փաստաբանը շեշտում է, հատուկ քնչական ծառայության այս վերջին լրացումը չի նշանակում, որ Քոչարյանի մեղադրանքը խստացվել կամ մեղմացվել է։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում։
Ոչ, առաջադրված մեղադրանքը նույն հոդվածով է շարունակում մնալ, ընդհանրապես լրացուցիչ գործողությունները ու կրկնման այլ դրվագներով։
Հովհաննես Խուդոյանի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը Քոչարյանի մեղադրանքը լրացրել է նոր բացահայտումների հիման վրա։ Թե ինչ բացահայտումների մասին է խոսքը, փաստաբանը ելնելով նախաքննության շահերից չմանրամասնեց։
Դրանում ավելացվել են ընդհանրապես դրվագները, որոնք ենթադրաբար հատուկ քնչական ծառայությունը նոր բացահայտումների շրջանակներում տվյալներ է ձեռք բերել, կապված տարբեր դրվագների հետ, եթե հետագայում կփորձեն որովիցև կերպ հիմնավորել, որ այդ դրվագների հետ Ռոբերտ Քոչյանը որովիցև առնչություն ունենա, կանադառնանք այդ մեղադրանքին, փորձենք ներկայացնել դիրքորոշումները դրա դեմ։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը վերջին շրջանում այս գործի վերաբերյալ նոր հայտարարություններով հանդես եկավ։ Մասնավորապես հոկտեմբերի 31-ին հատուկ քնչական ծառայությունը այս գործում մեղադրյալ ներգրավեց Մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։ Նա որպես մեղադրյալ է ներգրավվել առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար։ Նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Սրանից առաջ էլ հատուկ քնչական ծառայության պետի եւ ԱԱՑ տնօրենի հայտնի ասուլիսի ժամանակ ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանը հայտարարել էր. Մարտի 1-ին բանակը կրակել է Լեո փողոցի տների ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Խաչատրյանը նաև հրապարակել էր մի մատյան, որտեղ նշված են եղել գումար ստացած զինվորները։ Խաչատրյանն ասել էր, այդ օրերին զինվորներին վարձկաններ էին սարքել։
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը սպառնում է վերաճել դիվանագիտական ճգնաժամի։ Պաշտոնական Երևանն այսօր հրապարակավ քննադատել և ոչ կորեկտ է որակել Բելարուսի նախագահի երեկվա հայտարարությունները։ Վերջինս երեկ ասել էր, թե ոչ թե 1, այլ 3 թեկնածու ունի ռազմական այդ կառույցի ղեկավարի պաշտոնում։ Այն դեպքում, երբ Երևանը պնդում է, թե ըստ կանոնադրության այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ընդ որում Լուկաշենկոն այս մասին խոսել էր կազմակերպության ընդհանակցող Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպման ընդգծելով, նախագահի Իլհամ Ալիևի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները սրբություն են Բելարուսի համար։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ոչ կորեկտ է բնութագրում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը Հայաստանի հասցեին եւ այն, որ ՀԱՊ կանդամ երկրի ղեկավարը Դաշինքի գագաթնաժողովի փակ քննարկումը ներկայացրել է ՀԱՊ կանդամ չհանդիսացող պետության Ադրբեջանի դեսպանին։ Երեկ ընդունելով Բելարուսում Ադրբեջանի դեսպան Լատիվ Գանդիլեևին, Լուկաշենկոն տեղեկացրել է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար Մինսկն ունի 3 թեկնածու, շարունակելով. «Մեջբերում եմ. Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սեփական կառավարությունում պարզի հարցը, քանի որ այժմ Հայաստանը գլխավորում է Եվրասիական տնտեսական միությունը եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը. Սա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է մի երկրի համար, որը գտնվում է այսպիսի անցումային փուլում. Արդյոք Հայաստանը կդիմանա այդ ծանրությանը»։ Մեջբերման ավարտը։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանին այսօր խնդրեցին արձագանքել Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանի ու Լուկաշենկոյի քննարկմանը։
Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը դիտարկում է որպես հավաքական անվտանգության օրակարգի շուրջ քննարկումների հարթակի, որը վերաբերում է 6 պետություններին։ Եվ բնականաբար այս զարգացումը ցույց է տալիս, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում դեռևս նման օրինակ զարգացումների վերաբերյալ բավական քննարկումների անհրաժեշտություն կա։ Սա ցույց է տալիս, որ ՀԱՊԿ-ը իր ներսում խնդիրներ ունի հշտկելու, եւ ինչ վերաբերում է այս իրադրության, պետք է նշեմ, որ դա իրապես ի վերջո կորեկտ չէ նման իրադրությունը։ Իսկ այն առումով, թե Հայաստանի նախագահության նշան, որ Հայաստանը հապկում նախագահել է 2015-16 թվականներին և դա համարում է Հայաստանի ամենահաջող նախագահություններից մեկը, սա կարող եմ համարել լավագույն պատասխան, մեր նախկին նախագահության գնահատական լավագույն պատասխանը ցանկացած նախագահության հետ կապված քննարկումներին։
Հայաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքում հապկում գտնվող Բելարուսը այս տարի Ադրբեջանին վաճառեց Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, որոնց հեռահարությունը կազմում է 300 կիլոմետր։ Ադրբեջանի դեսպանի հետ երեկվա հանդիպմանը Լուկաշենկոն, ով գրեթե 4 դար իշխում է Բելարուսում, Իլհամ Ալիևի հետ պայմանավորվածությունները սրբություն է անվանել, հավելելով, որ Ադրբեջանի նախագահը մեկ շաբաթից այցելելու է Մինսկ։
Ինչ վերաբերում է գլխավոր քարտուղարի հարցին, թե ինչպես գիտեք, գլխավոր քարտուղարի շուրջ քննարկումն է տեղափոխվեցին, որոշում կայացել տեղափոխվել դեկտեմբերի 6-ը, այն պատճառով, որ որևէ կոնսենսուս դեռ չբերվեց այդ հարցի շուրջ։ Եվ մենք ունենք բնականաբար տեսակետներ հարցի լուծման առնչությամբ, որոնք պարտադիր չէ, որ պետք է համընկնեն մյուս երկրների տեսակետների հետ, և այս հարցը նորից քննարկումները, խորհրդակցությունները այս հարցի շուրջ շարունակվել են և դրանց հաջորդ փուլը լինելու է դեկտեմբերի 6-ին։ Իսկ մինչ այդ քարտուղարությունը հանձնարարվել է մշակել իրավական հիմքը, թե նման իրավիճակներում ինչպես են լուծումներ տրվելու առաջացող հարցերին։ Առաջնային փուլը կարելի է դա համարել, որ պետք է ներկայացվեն նորմատիվ առաջարկները։ Երկու զուգահեռ գործընթացի մասին այստեղ խոսքը գնում, իսկ այն, թե ինչ կքննարկվի դեկտեմբերի 6-ին, դեկտեմբերի 6-ին կրկին անդրադարձ է կատարվելու գլխավոր քարտուղարի լիազորությունն ու վաղաժամ դադարեցման պայմանավորված հարցերին, լուծումների մասին մենք արդեն պետք է այս քննարկումների արդյունքների տեսնենք։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Թափուր է նոյեմբերի 2-ից, մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, ում Երևանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Ըստ կազմակերպության կանոնադրության գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է 3 տարով, և Հայաստանի ներկայացուցիչը ըստ էության պետք է պաշտոնավարի մինչև 2020 թվականի մայիս։ Մյուս կողմից կանոնադրությունը չի հստակեցնում, ինչպես է այս հարցը կարգավոր ում գլխավոր քարտուղարին վաղաժամ պաշտոնան կանելու դեպքում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդանում ներկայացրել է հաջորդ տարվա պետ բյուջեի մանրամասներն ու տեղեկացրել հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժը մտադիր է միկրոբիզնեսն ազատել բոլոր հարկերից։ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև իր մեծ աղմուկ բարձրացրած վերջին հայտարարությանը, թե Հայաստանում այսօր 350 000 մարդ աշխատում է, որ պահի 800 000-ին։ Կառավարության ղեկավարը հավաստիացրել է, թե քննադատության թիրախում ոչ թե քաղաքացիներն են եղել, այլ նախորդ վարչակազմը, աղքատությունը խրախուսելու համար, պատմում է Նայրան Ալբանդյան։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բյուջեի նախագիծը որակեց իներցիոն, որը հիմնված է ժառանգություն ստացած չափանիշների վրա։ Բյուջետային քաղաքականությունը վարչապետի պաշտոնակատարը համարում է աշխատանքի խրախուսումը։
Մեզ համար կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական աճի կառուցվածքը փոխվի այնպես, որ նա լինի ներառող։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ մեր քաղաքական խնդիրն է յուրաքանչյուր անհատի համար ստեղծել տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու իրական հնարավորություն, խոսքը թե քաղաքական, թե տնտեսական իրական հնարավորությունների մասին է, և մենք այսօր ըստ էության համարում ենք, որ քաղաքական մակարդակում այդ խնդիրը լուծել ենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկան մենաշնորհներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկան տնտեսական գործունեության սահմանափակումներ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ներմուծման և արտահանման արգելքներ, և ըստ էության սրանով քաղաքական նախապայմանները և տնտեսական նախապայմանների մի մասը ապահովված է։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև իր հասցեին ուղված քննադատություններին, թե ինքը քաղաքացիներին մեղադրում է ցուլության մեջ, հստակեցնում է մեղադրանքի թիրախը նախկին քաղաքական համակարգն է, որը աշխատանքի փոխարեն խրախուսել է աղքատությունը։
Մարդուն ասել են, այ դու աղքատ ես, աղքատության նպաստ ես ստանում, դու ավելի լավ մի աշխատի, որովհետև հենց որ աշխատես, մենք քեզ աղքատության նպաստից կզրկենք։
Կառավարությունը նախատեսում է միկրոբիզնեսն ազատել բոլոր տեսակի հարկերից, բացի այդ եկամտահարկի փոփոխության արդյունքում Փաշինյանի փոխանցմամբ մոտ 50 միլիարդ դրամ չի հավաքագրվել, ինչը կարելի է գնահատել որպես ներարկում տնտեսության մեջ։ Կառավարությունն առաջարկում է նաև մասնավոր տաքսիներին ազատել արտոնագրային վճարներից։
Եթե սա գնենք 4 աշխատավարձերի տրամաբանության մեջ, կստացվի, որ Երևանում մենք այդ մարդկանց աշխատավարձը ամիսը ավելացնում ենք 12,000 դրամ, մարզերում ավելացնում ենք 8,000 դրամ։
Երևանի նորընտիր քաղաքապետն այսօր հայտարարել է, թե շարունակելու են ապամոնտաժել մայրաքաղաքի ապօրինի կառույցները, ընդ որում հավաստիացումը հնչել է նոր Նորքում 3 տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից, երկհարկանի շինության մի մասը քանդելուց հետո, որն իրականացվել էր ոստիկանների հսկողությամբ ու թեժ գրքեր բորբոքել։ Սա ոչ առաջին դեպքն է եղել, ոչ էլ վերջինն է լինելու, այսօր ասել է Հայկ Մարությունյանը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Գյուրջյան 1 կոտորակ 3 հասցեում 3 իրականացված ապամոնտաժում նա առաջին դեպքը չէր Հայկ Մարությանի քաղաքապետ դառնալուց հետո մյուս վարչական շրջաններում կառուցված ապօրինի մի շարք շինություններ նույնպես քանդվել են։ Քաղաքապետն է տեղեկացնում ու հավելում, եթե ինչ-որ մեկն առանց թույլտվության որոշիչ շինարարություն անել, կարժանանան նույն ճակատագրին, զգուշացնում է Մարությանը։
Ես մեկ անգամ ասել եի, զգուշացել եի, որ այս ու հետ ապօրինի շինարարություն չի լինելու։ Եվ մարդիկ կարծես թե լուրջ չեն վերաբերվում դրան, այն նորմալ, այսինքն իրենց թվում էր, թե սա ուղղակի ասեցինք, ինչպես նախորդում, հա, ասվում էր, ուղղակի ասելու համար, ոչ, սա շատ լուրջ է, և մենք այս գիծը պահելու ենք, և ես այստեղ եմ, որպեսի օրինականությունը պահեմ, ես այստեղ եմ, որպեսի ներկայացնեմ մեր բնակիչներին և մեր համայնքի շահերը պաշտպանեմ, և դա ես անելու եմ օր ու գիշեր, այնպես որ այստեղ շեղումներ չեն լինելու։
Երեկվա դեպքը Կամո Արեանն էլ ապօրինություն է որակում։ Ասում է, նման պայմաններում անհասկանալի էր այդ սեփականատերերի պահվածքը։ Մարությանի խորհրդականը, որը դեռ 90-ականների վերջից քաղաքապետանում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, պնդում է. «Բոլորս դեմ ենք ապօրինի շինարարությանն ու հողազավթմանը»։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե սեփականատերերն առանց թույլտվության շինարարությունը սկսել են դեռ նախկին իշխանության օրոք, նախկին փոխքաղաքապետը արձագանքեց։
Հիմա խնդիրը դրված է շատ հստակ գիծ քաշել, բացառել ապօրինի հողազավթումն ու ապօրինի հողաշինարարությունը։
Այսինքն նախկինում այդ գիծը հստակ դրված չէ։
Հստակ եղել է, էլի եղել են մարդիկ, որոնք սողոսկել անցել են։ Միշտ էլ այդ երևույթը եղել է քաղաքում, բայց պետք է մեկ անգամ դրսևորել հստակ վճռականություն և կամք, բացառել երևույթը քաղաքում։
Կարո Մարկարյանը չուներ այդ կամքն վճռականություն։
Ինձ բոլորն էլ ունեցել են, կրկնում եմ։
Երբ էքսկավատորը քանդում է պատերը, գլխավոր ճարտարապետը դրանից երջանիկ չի դառնում, Արտուր Մեսչյանն է ասում։ Անօրինական ճանապարհով աշխատող սեփականատերերը ըստ նրա բազմիցս զգուշացվել են, բայց անօգուտ։ Մեսչյանի խոսքով իր արած հայտարարությունները, թե ապօրինի հողազավթումն ու շինարարությունն այլևս չեն լինելու, շոու չեն, դրանք պատասխանատու հայտարարություններ են, իսկ այն ինչ կատարվել է նախկինում ըստ նրա խայտառակություն էր։
Կատարվում էր ամենախայտառակը, որ այն մարդիկ, ովքեր պետք է հսկեին, որ ապօրինի շինարարություն չարվի, քաջալերում էին և բերում էին ապօրինի շինարարության։ Եվ ոստիկանությունը, և բոլոր, և թաղապետերը, թաղապետարանները, բոլորը մեղավոր են նրա համար, ինչի առջև պրոբլեմներ առջև այսօր կանգնած են հայ բնակիչները, Հայաստանի Երևանի բնակիչները, մեղքը ամբողջովին իրենցն է։ Քաղաքացիների մեղքը երևի մի 20%-ն է, մնացած 80%-ը դա նրանք են, ովքեր պատասխանատու են ապօրինի շինարարության համար։
Այսինքն ներկայումս չեն ընկալում ձեր զգուշացումները չգնալ ապօրինի շինությունների, նախկինի փորձը։
Ու նախկինի փորձը իմանալով ես կարող եմ ասել մի բան, որ իսկապես իրավիճակը փոխվեց։
Միջազգային լրահոսի մասին Ռուսաստանի իշխանություններն արգելել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն դուրս գալ երկրից և մեկնել Ստրասբուրգ, ուր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քննվելու է իր հայցն ընդդեմ Պուտինի վարչակազմի։ Ընդ որում Կրեմլի կոշտ քննադատը հայտարարում է, թե արգելանքի մասին տեղեկացել է թռիչքից անմիջապես առաջ և առանց հիմնավոր պարզաբանումների, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն այսօր արգելել են հեռանալ Ռուսաստանից։ Մոսկովյան օդանավակայանում, որտեղից նա պատրաստվում էր մեկնել Ֆրանկֆուրտ, այնուհետև Ստրասբուրգ, որտեղ նոյեմբերի 15-ին պետք է կայացվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումն իր հարցով, դրան պարզապես ասել են, որ նա չի կարող մեկնել Ռուսաստանից։ Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը պետք է որոշի, թե արդյոք անդիմադիր Գորսչի բազմաթիվ ձերբակալությունները 2011-14 թվականներին քաղաքական պատվերեն։ Դատարանն առանց ինձել այդ որոշումը կկայացնի, սակայն մեր իշխանությունների համար սկզբունքային հարց է, որ ես ներկա չլինեմ, իր բլոգում գրել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Արգելքը կարող է կապված լինել Կիրով լես հայտնի գործի հետ։ Նավալնին պետք է այս գործի շրջանակներում վճարի շուրջ 2 միլիոն ռուբլի փոխհատուցում, և այս մասին որոշումը հրապարակվել է նոյեմբերի 9-ին։ Նավալնու փաստաբաններն ասում են, որ բողոքարկելու են թե այդ որոշումը, թե երկրից հեռանալու արգելքի մասին որոշումը։ Իշեցնեմ, Կիրով լես ու Իվ Ռոշե հայտնի գործերի շրջանակներում մեքենայությունների մեղադրանքով Նավալնին դատապարտվել էր պայմանական անազատության, ինչի պատճառով էլ նրան չեն գրանցել որպես Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու այս տարի անցած նախագահական ընտրություններին, ընդ որում բազմաթիվ իրավապաշտպանները հազանգում են, որ գործը պատվիրված է և կոչ էին անում Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել այդ մեղադրանքը և թույլ տալ Նավալնուն մասնակցել ընտրությունների։ Ալեքսեյ Նավալնին մասնագիտությամբ իրավաբան է և պարբերաբար դիմում է եվրոպական դատարաններ և պարբերաբար հաղթում։ Բացի այդ, նա իրավաբանների մի խումբ է ստեղծել, որոնք օգնում են ռուսաստանցի անդիմադիր ակտիվիստներին, բողոքի տարբեր միջոցառումներին մասնակցող երիտասարդներին բերման ենթարկվելու դեպքում պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Նավալնին բողոքի ցանկացած ակցիայի կամ նախորեին կամ ակցիայի մեկնարկի ժամանակ բերման է ենթարկվում և սովորաբար դատապարտվում 15 կամ 20 օր ազատ ազրկման։ Նրա կողմնակիցները մտավախություն ունեն, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են նոր քրեական գործ հարուցել Նավալնու դեմ, քանի որ նա այս տարի արդեն մի քանի անգամ ձերբակալվել էր և հաջորդ անգամ նրա դեմ կարող են ոչ թե ադմինիստրատիվ, այլ քրեական գործ հարուցել և ձերբակալել երկար ժամանակով։
Կրկին սրվել են թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Այս անգամ Սաուդի լրագրող Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում անցած ամիս դաժանաբար սպանված Ջամալ Հաշոգիի պատճառով մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Փարիզն ու Անկարան դիվանագիտական սկանդալի շեմին են։ Այս անգամ պատճառը Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի իսպանության հետաքննությունն է, որի շուրջ երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին օրերին իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդում։ Սկանդալը ծագեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանի 3 Ֆրանս 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից հետո, որում ֆրանսիական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը բառացիորեն հերքում էր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ավելի վաղարված այն պնդումը, թե թուրքական հատուկ ծառայություններն իրենց արևմտյան գործընկերներին, այդ թվում ֆրանսիացիներին, են փոխանցել Ջամալ Հաշոգիի սպանության ձայնագրությունը։ Ըստ թուրքական աղբյուրների այդ ձայնագրությունից պարզ է դառնում, որ ընդդիմադիր լրագրողը խեղտամահ է արվել Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան մուտք գործելուց անմիջապես հետո։ Հաշոգիի սպանությունը ընդհանուր առմամբ տևել է 7 րոպե։ Եթե Թուրքիայի նախագահը Հաշոգիի սպանության մասին որևէ տեղեկատվություն ունի, նա պետք է տրամադրի այն, մեզ նշում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարարը լրագրողի ճշտող հարցին, թե արդյոք Էրդողանը ստում է, պատասխանելով. Դա նշանակում է, որ այս համատեքստում Էրդողանը որոշակի քաղաքական խաղ է խաղում։ Անկարայի պատասխանը չուշացավ։ Երկուշաբթի երեկոյան Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հակադարձեց իր ֆրանսիացի գործընկերոջը Էրդողանի քաղաքական խաղերի մասին նրա պնդումը լկտիություն որակելով։ Ես չեմ զարմանա, եթե շուտով Ֆրանսիան ընդհանրապես որոշի հերքել Հաշոգիի սպանության փաստը, թեև Սաուդյան Արաբիան արդեն իսկ խոստովանել է, ինչակախցությունը անեցք է, հայտարարում էր Չավուշօղլուն, ակնհայտորեն ակնարկելով, որ Հաշոգիի սպանության հարցում Փարիզի զգուշավոր դիրքորոշման գլխավոր պատճառն այն տնտեսական օգուտներն են, որ քաղում է այդ երկիրը Սաուդյան Արաբիայի հետ սերտ համագործակցությունից։ Նշեմ միայն, որ Ֆրանսիան Սաուդյան Արաբիային վաճառած սպառազինությունների ծավալով զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին և Մեծ Բրիտանիային։ 2015-ի ամռանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և այն ժամանակ Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող ներկայիս թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը շուրջ 12 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալի պայմանագրերի փաթեթ կնքեցին։ Դրանով Սաուդյան Արաբիան ֆրանսիական արտադրության 23 ռազմական ուղաթիռ էր գնում, ինչպես նաև պարտավորվում էր թագավորության տարածքում կառուցվող 2 միջուկային ռեակտորների շինարարություն իրականացնել բացառապես ֆրանսիական տեխնոլոգիաների հիման վրա։ Նույն տարվա աշնանը Էրրիադը ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերություններից 600 միլիոն եվրոյով, թվով 30 պարեկային ռազմանավ պատվիրեց։ Կողմերը նաև ֆրանսիական արտադրության հետախուզական արմանյակների ձեռքբերման շուրջ նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին, ինչպես նաև ֆրանսիական ընկերություններին հնարավորություն տրվեց մասնակցել Սաուդյան 4 խոշորագույն քաղաքների ենթակառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրի իրագործմանը։ հասկանալու համար այս վերջին նախաձեռնության ծավալը նշեմ, որ միայն մայրաքաղաք Ջրիադում տրանսպորտային նոր համակարգի ներդրման համար Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները ֆրանսիական ընկերություններին պատրաստ էին շուրջ 1 միլիարդ եվրո վճարել։
Այսքանով Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։